central to the
cha msingi katika injili ya Yesu Kristo ni mpango wa wokovu wa Baba kwa ajili ya ukuaji wa milele wa watoto wake. Mpango huo ulivyoelezwa katika mafunuo ya kisasa unatusaidia kuelewa mambo mengi tunayokabiliana nayo katika maisha haya. Ujumbe wangu unalenga jukumu muhimu la upinzani katika mpango huo. Madhumuni ya maisha ya dunia kwa watoto wa Mungu ni kutoa uzoefu unaohitajika kuendelea kwenye ukamilifu na hatimaye kutambua hatima yao ya ukiungu kama warithi wa uzima wa milele. Kama Rais Monson alivyotufundisha kwa nguvu asubuhi ya leo, tunaendelea kwa kufanya uamuzi ambao tunajaribiwa nao ili kuonyesha kwamba tutafuata amri za Mungu. Ili kujaribiwa ni lazima tuwe na uhuru wa kuchagua kati ya njia mbadala. Kutoa njia mbadala ambayo kwayo tunatumia uhuru wetu, lazima kuwe na upinzani. Sehemu iliyobaki ya mpango wote ni muhimu pia. Tunapofanya uchaguzi mbaya, kwa kuwa tutafanya hivyo, tunachafuliwa na dhambi na ni lazima tusafishwe ili tuendelee mbele kwenye hatima yetu ya milele. Mpango wa Baba hutoa njia ya kufanya hivyo, njia ya kukidhi mahitaji ya milele ya haki. Mwokozi analipa gharama ya kutukomboa kutoka katika dhambi zetu. Mwokozi huyo ni Bwana Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu Baba wa milele, ambaye toleo lake la upatanisho, ambaye mateso yake hulipia gharama ya dhambi zetu kama tutatubu. Mojawapo ya maelezo bora ya jukumu lililopangwa la upinzani katika kitabu cha Mormoni, katika mafundisho ya Lehi kwa mwanawe Yakobo, kwani lazima kuwe na upinzani katika vitu vyote. Kama si hivyo, utakatifu usingepatikana, wala uovu, wala utakatifu wa hofu, wala uzuri ya ubaya. Matokeo yake, Lehi aliendelea, kwa hivyo Bwana Mungu amemruhusu mwanadamu kujitendea mwenyewe. Kwa hivyo, mwanadamu asingeweza kujitendea mwenyewe bila kuvutiwa na moja au nyingine. Mwisho wa kunukuu. Vile vile katika ufunuo wa kisasa, Bwana anatangaza, na hapana budi kwamba ibilisi lazima wajaribu wanadamu. Vinginevyo, wasingeweza kujiamulia wao wenyewe. Mwisho wa nukuu. Upinzani ulikuwa muhimu katika bustani ya Edeni. Kama Adamu na Hawa wasingefanya uchaguzi ambao ungeleta maisha ya dunia, Lehi alifundisha, wangeishi katika hali ya kitoto, bila kutenda mema, kwani hawakujua dhambi. Tangu mwanzo, uhuru na upinzani vilikuwa muhimu katika mpango wa Baba na katika uasi wa Shetani dhidi ya mpango huo. Kama vile Bwana alivyomfunulia Musa, katika baraza ya mbinguni, Shetani akatafuta kuangamiza haki ya mtu ya kujiamulia. Uharibifu huo ulikuwa ni dhahiri katika sera za toleo la Shetani. Alikuja mbele ya Baba akasema, tazama, niko hapa, nitume mimi, nitakuwa mwanao, nami nitawakomboa wanadamu wote, ili hata nafsi moja isipotee, na hakika nitatenda hivyo. Kwa sababu hiyo nipe mimi heshima yako. Hivyo, Shetani akapendekeza kutekeleza mpango wa Baba kwa njia ambayo ingezuia kufanikiwa kwa kusudi la Baba na kumpa Shetani utukufu wake. Pendekezo la Shetani lingehakikisha usawa kamili. Lingewakomboa watu wote ili hata nafsi moja isipotee. Pasingekuwa na uhuru au chaguzi wa mtu yeyote, na kwa hiyo hakuna haja ya upinzani. Pasingekuwa na majaribio, kushindwa na mafanikio. Pasingekuwa na ukuaji wa kufikia lengo ambalo Baba anawatakia watoto wake. Maandiko yanaandika kwamba upinzani wa Shetani ulisababisha vita mbinguni. ambapo watu wote theluthi mbili ya watu wa watoto wa Mungu walistahili haki ya kuona maisha ya dunia kwa kuchagua mpango wa Baba na kukataa uasi wa Shetani. Madhumuni ya Shetani yalikuwa ni kujichukulia mwenyewe heshima na uwezo wa Baba. Kwa hiyo, Baba alisema, kwa sababu yule Shetani aliasi dhidi yangu, nikamfanya atupwe chini, na nafsi zote zilizotekeleza uhuru wao kumfuata yeye. Kutupwa chini kama roho zisizokuwa na miili duniani, Shetani na wafuasi wake wanajaribu na kutafuta kudanganya na kuwaongoza utumwani watoto wa Mungu. Ndiposa yule mwovu ambaye alipinga na kutaka kuharibu mpango wa Mungu, kwa kweli aliuwezesha, kwa sababu ni upinzani ambao huwezesha uchaguzi, na ni fursa ya kufanya uchaguzi wa haki ndio huelekea ukuaji ambao ni madhumuni ya mpango wa Baba. Cha muhimu, majaribu ya kufanya dhambi sio aina ya pekee ya upinzani katika maisha. Baba Lehi alifundisha kwamba kama kungekuwa kuanguka kusingefanyika, Adamu na Hawa wangeishi katika hali ya kitoto bila shangwe, kwani hawakufahamu dhiki. Bila tajriba ya upinzani duniani, vitu vyote lazima viwe kitu kimoja, ambapo hapata kuwa na furaha wala dhiki. Kwa hivyo, Baba Lehi aliendelea, baada ya Mungu kuumba vitu vyote ili kutimiza makusudio yake ya milele katika hatima ya mwanadamu, ilibidi kuwe na upinzani, hata tunda lililokataliwa kinyume cha mti wa uzima, moja likiwa tamu na jingine likiwa chungu. Mafundisho yake juu ya sehemu hii ya mpango wa wokovu yanamalizika kwa maneno haya, na nukuu, lakini tazama, vitu vyote vimetendwa kwa haki ya yule ajuaye vitu vyote. Adamu alianguka ili wanadamu wawe, na wanadamu wapo ili wapate shangwe. Upinzani katika hali ngumu inayotukabili duniani pia ni sehemu ya mpango ambayo inaendeleza ukuaji wetu duniani. Sisi sote tunapitia taabu zinazotujaribu. Baadhi ya majaribu hayo ni vishawishi vya kufanya dhambi. Baadhi ni changamoto za maisha mbali na dhambi za kibinafsi. Baadhi ni kubwa sana, baadhi ni ndogo, baadhi yanaendelea, na baadhi ni matukio tu. Hakuna hata mmoja wetu ambaye hawezi kupatwa na matatizo. Upinzani unaturuhusu kukua kuelekea kwa kile Baba yetu wa mbinguni anataka tuwe. Baada ya Joseph Smith kukamilisha kutafsiri kitabu cha Mormoni, ilimbidi apate mchapishaji. Hii haikuwa kazi rahisi. Mchangamano wa mswada huu mrefu na gharama za uchapishaji na kuunganisha maelfu ya nakala haikuwa rahisi. Kwanza, Joseph alimwendea E.B. Grandin, mchapishaji wa Palmyra, ambaye alikataa. Alafu akamtafuta mchapishaji mwingine huko Palmyra, alikataa. Alisafiri hadi Rochester, maili 25, na kukutana na mchapishaji maarufu zaidi katika New York, ambaye pia alimkataa. Mchapishaji mwingine wa Rochester alikuwa tayari, lakini hali ilifanya huu mpangilio kutowezekana. Wiki zilikuwa zimepita, na Joseph lazima alikuwa ameshangazwa kutokana na upinzani katika kutimiza kazi yake takatifu. Bwana hakuifanya kuwa kazi rahisi, lakini aliiwezesha. Jaribio la tano la Joseph lilikuwa ni safari ya pili kwa mchapishaji wa Palmyra aitwaye Grandin, ambayo ilifanyikiwa. Miaka baadaye, Joseph alifungwa jela kwa uchungu huko jela ya Liberty kwa miezi mingi. Alipoomba ili kupata nafuu, Bwana alimwambia kwamba mambo haya yote yatakupa wewe uzoefu, yatakuwa kwa faida yako. Sisi sote tunafahamu aina kadhaa za upinzani katika maisha zisizosababishwa na dhambi zetu binafsi, ikiwemo magonjwa, ulemavu na kifo. Rais Monson alielezea, na nukuu, baadhi yenu pengine mnaweza kuwa mmelia katika mateso yenu, mkishangani kwa nini Baba yetu wa mbinguni amewaacha kupitia aina yoyote majaribio inayowakabili. Maisha yetu ya dunia, hata hivyo, hayakukusudiwa kuwa rahisi au yenye raha mfululizo. Baba yetu wa mbinguni anajua kwamba tunajifunza na kukua na kupitia kwa changamoto ngumu, huzuni za kuvunja moyo na maamuzi mazito. Kila mmoja wetu anapitia siku za giza, wakati wapendwa wanapokufa, wakati mgumu, wakati afya zetu zinadhoofika, hisia za kuachwa, wakati tunaowapenda wanaonekana kutuacha. Haya na majaribu mengine yanatukabili na mitihani halisi ya uwezo wetu wa kuvumilia. Juhudi zetu za kuboresha maadhimisho yetu ya siku ya Sabato zinaleta mfano rahisi wa upinzani. Tuna amri ya Bwana ya kuheshimu Sabato. Baadhi ya maamuzi yetu yanaweza kukiuka amri hiyo, lakini maamuzi mengine katika jinsi ya kutumia muda wakati wa Sabato ni swali tu la kama tutafanya kitu chema au kile kilicho bora au bora zaidi. Ili kuonyesha upinzani wa majaribu, kitabu cha Mormoni kinaelezea mbinu tatu ambazo shetani atatumia katika siku za mwisho. Kwanza, atatawala katika mioyo ya watu, watoto wa watu, na kuwakoroga kuwa na hasira dhidi ya yaliyo mema. Pili, atawatuliza na kuwaliwaza washiriki mbali katika usalama wa kidunia, akisema Sayuni, katika Sayuni yote ni mema. Tatu, atatufunulia hakuna kuzimu na mimi si shetani, kwa maana hamna shetani, na kwa hiyo hakuna mema na mabaya. Kwa sababu ya upinzani huu, tunaonywa tusilegee katika Sayuni. Kanisa katika thima yake takatifu na sisi katika maisha yetu binafsi tunaonekana kupitia upinzani mwingi leo. Labda kama kanisa linavyokuwa kwa nguvu na sisi washiriki tunakuwa katika imani na utiifu, shetani anaongeza uwezo wa upinzani wake, hivyo tutaendelea kuwa na upinzani katika mambo yote. Baadhi ya upinzani hizi hutokana na washiriki wa kanisa, baadhi ambao hutumia uelewa binafsi au hekima ili kupinga mwelekeo wa kinabii. Wanajipatia cheo kilichochukuliwa kwenye vikundi vilivyochaguliwa, wapinzani waaminifu. Hata kama ni sahihi kwa demokrasia, hakuna idhini kwa dhana hii katika serikali ya ufalme wa Mungu, ambapo maswali yanaheshimiwa na wala sio upinzani. Kama mfano mwingine, kuna mambo mengi katika historia yote ya zamani ya kanisa, kama vile kile Joseph Smith alichokifanya au hakukifanya katika kila hali, ambayo baadhi wanatumia kama msingi wa upinzani. Kwa wote nasema, ishi kwa imani na uweke mategemeo kwenye mafundisho ya Mwokozi, kwamba tunapaswa kuwatambua kwa matunda yao. Kanisa linafanya juhudi kubwa ili kuwa na uwazi na rekodi tulizo nazo, lakini baada ya yote tunayoweza kuchapisha, washiriki wetu wakati mwingine wanaachwa na maswali ya muhimu ambazo haziwezi kutatuliwa kwa kusoma tu. Hiyo ndiyo maoni ya historia ya kanisa juu ya upinzani katika mambo yote. Mambo mengine yanaweza tu kueleweka kwa imani. Tegemeo letu la mwisho lazima liwe ni imani katika ushahidi tuliopokea kutoka kwa Roho Mtakatifu. Mungu mara chache sana anakiuka uhuru wa watoto wake kwa kuingilia kati dhidi ya baadhi kwa misaada ya wengine, lakini yeye hupunguza mizigo ya mateso yetu na kutuimarisha kuyabeba, kama alivyofanya kwa watu wa Alma katika nchi ya Helamu. Yeye hazuii majanga yote ya asili, lakini yeye hujibu maombi yetu, kama alivyofanya na dhoruba kubwa ambayo ikawa inatishia kukatisha kuwekwa wakfu kwa hekalu huko Fiji, na kama alivyofanya wakati wa mabomu kwenye uwanja wa ndege wa Brussels, na kuwapotezea maisha watu, lakini kuwajeruhi wamishinari wetu wanne. Kupitia kwa upinzani wote wa maisha, tuna hakikisho wa Mungu kwamba atabariki mateso yetu kwa faida yetu. Pia tumefundishwa kuelewa uzoefu wetu wa dunia na amri zake kwenye muktadha wa mpango wake mkubwa wa wokovu, ambao unatuambia lengo la maisha na unatupa uhakika wa Mwokozi, ambaye katika jina lake inashuhudia ukweli wa mafundisho haya. Kwa jina la Yesu Kristo, amina.